Hassan Nasrallah sigilen ja bilemancori dɔ ɲɛma a ka jalamugufinma o melekelen bɛ a kunna a ye kuma ta a kanba sigilen ye nɔngɔnin na jabaraniso la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Israɛl ye dadigi kɛ ale ka kɛlɛbolo la. Ni Hezbollah ɲɛma ko dadigi kɛra u la a b'a fɛ ka kuma de ye nɛgɛjuru sira ma sima fɛn fitini bipɛr kan o mun camanba bɛ ale ka maw bolo dɔgɔkun daminɛ na tasuma wulila o caman na k'a yɛrɛkɛ fo ka mɔgɔ 37 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni la Liban kɛnɛya tigilamaw ka fɔ la. Hezbollah kɛlɛbolo y'a lase k'a fɔ k'olu ka kɛlɛcɛ 20 ɲɔgɔn ko olu sara. Israɛl kɔni ale m'i da don o kuma yɛrɛ la nka Hezbollah ko siga t'a la k'a fɔ ko nin ye Israɛl le nɔ ye. O la Hassan Nasrallah ale y'i kanbɔ k'a fɔ k'olu fana tɛna dansigi Israɛl gosili la ko fɔ ni jamana in ye dansigi binkani na ka ɲɛsin Palestine ma. Hamas o yɛrɛ mun ye kɛlɛkɛkulu ye mun ni Israɛl ka kɛlɛw bunnen don kosɛbɛ kabini oktɔbru kalo tɛmɛnen olu y'a lase k'a fɔ ko u be Hezbollah kɔni fo a ka a dɛmɛ kosɔn. Etats-Unis ale fana ye kanbɔ k'a fɔ sa ko Hezbollah ka dansigi a ka a walew la ka ɲɛsin Israɛl ma ko n'u b'a fɛ basigi ka na mara nunu kɔnɔna la.